Iubiții Domnului, în această atmosferă binecuvântată, înălțătoare, cerească, dorim ca împreună cu toată adunarea să spunem, lăudat să fie Dumnezeu, tăria noastră.
Amin.
Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, mântuirea noastră.
Amin.
Cel care într-o bună zi va veni pe norii cerului ca să ne ia în slavă, în glorie eternă. Și onorat să fie Duhul Sfânt astăzi și în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Este momentul ca să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru această seară, Domnul mi-a pus pe inimă să citesc doar un singur verset din Epistola Sobornicească a lui Iacov, primul capitol, este vorba despre versetul 12, pagina Scripturii 1187. Nu vă mai ridicați, însă cu toată atenția, cu toată bucuria, să privim la acest verset și să-l ascultăm, care pentru noi vorbește în momentele acestea astfel. Ferice de cel ce era de ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Amin. Frații surori, dragi copii și tineri, stimați oaspeții casei Domnului, este un privilegiu și un mare har pentru noi ca în această seară să fim împreună într-un număr atât de frumos la casa Domnului, să putem în locul acesta să ne aducem aminte de tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, să putem să istorisim minunile Domnului, cum spunea împăratul David, să cântăm în locul acesta laudele Domnului și să putem de asemenea să învățăm de la Domnul, pentru că El este plin și smerit cu inima. Amin. Mă gândesc că dumneavoastră nu știți chiar totul, pentru că eu sincer recunosc că am nevoie să învăț de la Domnul și din Scriptură în fiecare zi. Marea problemă este că în vremea aceasta sunt unii în biserică care au impresia că știu totul. Și când se citește un pasaj, deja pentru el nu mai este o noutate, pentru că a mai auzit rostindu-se predici din textul respectiv. Vreau să vă asigur pe toți că al Domnului cuvânt este un izvor proaspăt. Și chiar dacă dintr-un text vorbesc 10 predicatori, Dumnezeu are de fiecare dată ceva special să ne transmită și să ne învețe. Pentru că izvorul, cu cât curge și cu cât se ia din el, nu-i problemă. Vreau să vă spun că apa este mai proaspătă, mai curată și mai bună. De aceea, eu în această seară vă chem la acest izvor binecuvântat, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ceea ce Domnul ne dă, că El ne dă numai lucruri bune, să putem să asimilăm, să putem să învățăm. Amin?
Amin.
Dacă nu învățăm aici, să știți că afară, dincolo, peste pragul acestei case de rugăciune, în lumea asta, ne așteaptă examen. Dacă nu învățăm la timp, dacă nu învățăm când trebuie, avem toate șansele să cădem la examen. Citeam o întâmplare care pentru mine a fost foarte relevantă și am să încep cu ea. Într-un avion de mici dimensiuni, așa cum au foarte mulți pe zona Bucovinei la noi, acum e la modă, foarte mulți au avioane astea mici, de mici dimensiuni. Au și aeropoarte de acolo, mă rog, în zonă. Acum eu nu-i judic, nu-i condamn. Erau 4 persoane, pilotul și încă 3. Un domn mai în vârstă, de vreo 70 de ani, și 2 tineri. Și la un moment dat, cum mergeau, cum se deplasau, pilotul îi anunță și spune: am 2 vești foarte proaste. Prima dintre ele este că nu mai avem combustibil și în maxim 10 minute urmează să ne prăbușim. Acum s-au gândit, care poate să fie a doua mai proastă ca asta? Zice, noi suntem 4 și avem 3 parașute. Adică unul dintre noi rămâne și merge până la capăt, până la final. Cum e normal, pentru că sunt comandantul acestui mic avion, iau eu una. Și imediat, în următoarele momente, eu luat o parașută și dus-o fost. O pus pe pilot automat. Ăștia trei au rămas în parte cele două. Ei, unul dintre tinerii se ridică și spune cam așa: eu sunt deșteptul școlii. Eu am absorbit cu 10 pe linie. Dacă eu nu iau o parașută să mă salvez, omenirea asta are numai de pierdut. Pentru că s-ar putea să descoper tratamentul pentru cancer, să fac foarte mari invenții în viața asta și omenirea nu-și permite să vă piardă. Și nici una, nici două, o sări jos. Cum au rămas cei doi, tânărul și cel în vârstă, de 70 de ani. Cel în vârstă, om echilibrat, matur, spune așa, tinere, eu mi-am trăit viața. Mai pot trăi 5 ani, 10 ani, 15 ani, dar ar fi drept ca eu să mă salvez și tu nu. Dacă e vorba că trebuie ca să împărțim o parașută amândoi, între mine și tine, eu îți dau ție șansa ca să o iei. Pentru că ești tânăr, ai doar 18 ani, ai toată viața în față, înainte. Și tânărul a spus așa: domnule, vă dau o veste bună acum, după două proaste, vă dau una bună. Avem amândoi cu ce să sărim, pentru că deșteptul școlii a luat rucsacul meu. Înțelegeți? Ei, cam așa e de adunare. Sunt unii care au impresia că știu tot. Indiferent că predică fratele X, că predică nu știu care, el știe tot. El nu mai trebuie ca să învețe, pentru că el cunoaște toate predicele, el ne-a notat acolo și nu mai are nevoie de nimic. Toată viața când trăim pe acest pământ, avem nevoie să învățăm. Nu vă chem să învățați de la mine în seara aceasta, ci împreună cu toții suntem chemați să învățăm de la Cel care este plân și smerit cu inima. De la Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Am schimbat textul, vreo trei texte în seara asta și le-am schimbat din cauza a mai multor factori. Unul dintre ei este timpul. Mă uit că e foarte, foarte târziu și am ales o predică așa puțin mai scurtă. Sper să pot să mă încadrez. În mod normal trebuia ca să citesc tot capitolul 1. Pentru că nu voi vorbi doar din versetul 12, ci din tot capitolul 1. Însă pentru că e foarte lung și vreau ca să las ca acasă dumneavoastră să lecturați acest capitol în întregime, am citit doar versetul 12, care este esențial. Și spune aici Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, în felul următor. Vreau să recitesc acest verset. Partea finală care ne interesează, căci după ce a fost găsit bun, spune el, cel în cauză, adică, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Amin. Vreți ca într-o bună zi cu toții să primim cununa vieții? Ăsta-i țelul. De asta venim aici în școala duhovnicească. De asta mergem pe calea trasată de Domnul. De asta ne luptăm în fiecare zi și facem tot ceea ce putem, pentru că avem o țintă comună, împreună cu toții. Vrem ca într-o bună zi, pe fruntea noastră, să așeze Hristos cununa neprihănirii, cununa vieții, lăuda să fie numele Lui. Apostolul Pavel spunea lui Timotei, citim în 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 7, clipa plecării mele este aproape, eu sunt gata ca să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Timotei, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea, de acum așteaptă ce? Cununa neprihănirii. Dar nu numai pe mine, și asta e o veste extraordinară în seara asta. Dar pe cine, babele? Pe toți aceia care iubesc venirea lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne ca să iubim venirea Ta. Amin. Și în fiecare clipă a vieții, să trăim în așteptarea Celui ce va veni la un moment dat. Numele Lui este Hristos Domnul. Amin. Așadar, ce trebuie ca să facem noi mai exact? Ca să putem să primim această cunună, vreau să împărtășim câteva gânduri din pasajul acesta. Primul dintre ele este relatat în versetul 2. Citim versetul 2 și versetul 3. Spune așa Scriptura aici: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin ce? Prin felurite, auziți, încercări, Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează ce?
Răbdare.
Vreau să întreb Biserica Ebenezer în această seară, mai aveți nevoie de răbdare? Noi vorbim de foarte multe principii, discipline creștine, dar să știți că răbdarea este una din disciplinele creștinului. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, spunea Domnul Iisus, cine va răbda până la sfârșit, atenție, va fi mântuit. N-avem răbdare de multe ori în familie. N-avem răbdare să ascultăm soția, mai? Venim de la casă, de la treaba zilnică, acasă trudiți, noi bărbații vorbesc de mine. Și soția care stă acasă cu copiii vrea să ne împărtășească mult. Și începe ca să ne spună cum s-a derulat activitatea și de foarte multe ori le oprim. Așa de ce? N-avem răbdare, dragă, spune esența. N-avem răbdare ca să ascultem copiii. Vin la noi și încearcă să ne explice ce-a făcut la școală, cum l-a scos doamna acolo, cum în fața clasei a făcut un exercițiu și a fost un succes. Că din succes nu prea spune. Și pentru că n-avem răbdare, n-avem timp, n-avem răbdare pentru el. Îi bruschem așa verbal și gata. N-avem răbdare în trafic. M-am dus în Londra și acolo se circulă, cum să zic, cam București la noi. Băi, eram în partea stângă și fratele mă ducea la o biserică. M-am dus acolo, m-au cu ochii închiși. Așa se băga peste tot și erau străini de ăștia care nu erau atenți, se uita la ei, îi amenința și mai avea și peștele pe mașină. Iisus te iubește. Dacă ești copilul Domnului, n-ar trebui să ai răbdare în trafic? Pornește-te mai din timp ca să ajungi la adunare. Ce timp puni să te pornești cu un sfert de oră înainte de slujbă și apoi dai vina pe toți, că pe deodată ești tu. Să ne dea Dumnezeu la toți răbdare și în trafic.
Amin.
Puteți spune un amin mai convingător.
Amin.
N-avem răbdare de multe ori la adunare. N-avem răbdare să se gate predica. Mă rog în seara asta să ne dea la toți Domnul răbdare și în special vouă să gat predica. Amin?
Amin.
Mă bazez pe amenul vostru. E bine, răbdarea asta nu vine așa oricum. Zice Iacob în textul acesta, ca să putem să devenim răbdători, Dumnezeu ne trece printr-un proces. Și procesul acesta se numește suferință și încercare. Frații mei, zice el, să priviți ca o mare bucurie atunci când treceți prin felurite încercări. Dragii mei, nu se întâmplă în viața noastră orice, oricum. Dacă niciun fir de păr din cap nu ne cade fără să știe Dumnezeu, dumneavoastră credeți că atunci când vine o încercare, Dumnezeu nu știe, nu cunoaște și nu controlează situația? Eu vă spun că da. E drept că noi pe unele nu le înțelegem și repetăm așa, într-un mod insistent, săruitor, de ce, Doamne, de ce tocmai mie, de ce nu altul? Noi nu putem să-i punem întrebări Domnului, pentru că în tot ce face Dumnezeu, El n-a greșit, nu greșește, nu va greși pentru că este desăvârșit. Și Dumnezeu este drept. Slavă Lui în veci.
Amin.
Trebuie să recunoaștem că trecem prin felurite încercări și suferințe. Eu cunosc că avem la noi în localitate, numesc eu cel mai încercat om din cât am cunoscut în viața mea. Mai încercat ca omul ăsta, nu cunosc pe nimeni. Deși am auzit multe, deși am văzut multe, e vorba despre un frate de la oastea Domnului, Ghiță Bujoreanu îl cheamă, un om care și cântă laudele Domnului și predică cuvântul Domnului. În localitatea mea de unde sunt, în Corocăiești, din comuna Vereș, avem cea mai puternică comunitate de oastea Domnului, câteva sute, nu știu, probabil 4-500 aproximativ, cei mai mulți din tot județul Suceava. În urmă cu vreo 27-28 de ani, omul acesta, sau poate 30, nu știu cu exactitate, dar aproximativ, omul acesta și-a pierdut prima soție și doi copii, două fetițe. Avea o butelie din aia rusească, improvizată, sudată. A umplut-o până sus. La un moment dat, într-una din serii, butelia asta a explodat, a luat foc. Și soția cu două dintre fetițe au murit atunci, au trecut la cele veșnice. A fost o mormântare cu trei persoane. La vreo 4 ani de zile, cred că, i-a murit o altă fetiță, tot de la o butelie, dar mai mică. A patra mormântare în familie. El după aceea s-a recăsătorit, pentru că era tânăr, avea doar 28-29 de ani. A luat o doua soție cu care a avut 10 copii. Acum, în urmă cu o lună de zile aproximativ, se întorcea de la o căsătorie din județul Galați. Era cu soția actuală, cu doi din copiii lui și alți tineri din localitatea noastră. Și în județul Vrancea, în localitatea Cufeș, a avut loc un tragic accident de circulație în care a fost implicat. A intrat, a lovit pe cineva în spate, n-a văzut că respectivul semnaliza, s-a dus într-un tir ce venea de pe contrasens, dar s-a rotit, și tirul a venit, i-a prins în plin din lateral, soția lui, a doua soție și un copil de 7 ani ce se afla în brațele ei, au murit pe loc, un alt copil de-a lui în comă la spital, l-au dus la București pe elicopterul, el de asemenea în comă, cu bazinul rupt, cu coloana, am înțeles că fracturată, au ajuns la spital. Nici măcar n-a venit la înmormântare, pentru că era inconștient. Am înțeles că acum s-a trezit, l-au adus la Suceava și dacă cumva îi mai dă Dumnezeu zile, va rămâne infirm la ta toată viața lui. M-am întrebat eu așa, Doamne, dar cât mai poate duce omul ăsta? Cum mai poate să reziste persoana aceasta? Pentru că e greu când pierzi pe cineva, dragă, o persoană, când pierzi două persoane. E greu când ai parte de o boală fizică, de o suferință. Dar să treci prin atâtea. Și Biblia vine și spune, fraților, să priviți cu mare bucurie te întreceți prin felurite, dar cine poate să? Pentru că încercarea are rolul ei și în viața voastră aduce răbdare. E greu ca să înțelegem, să pricepem noi în momentul acesta. Sunt convins că și aici în Italia aveți încercări, aveți probleme, aveți copii bolnavi, aveți poate soție, aveți soț în suferință. Ne rugăm în această seară Domnul să mângâie și să întărească pe toți care trec prin suferințe, amin, care trec prin încercări. Amin?
Amin?
Pentru că încercarea are rolul ei. Pavel și cu Sila au ajuns în Macedonia, în cetatea Filip. Citim în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 16. Și acolo aveau un loc de rugăciune. Probabil un loc undeva în aer liber. Mergeau cu regularitate, mergeau în fiecare zi. Dar era o femeie, o slujnică, posedată, stăpânită, un duc de ghicire. Și această femeie în fiecare zi necăjea. Ea ce spunea, cuvintele ce le pronunța, nu erau neapărat rele. Pentru că spunea aceste cuvinte, oamenii aceștia sunt slujitorii celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Dar Pavel nu bate din palme și nu aplaudă, nu spune zi mai tare să audă toți, pentru că el a știut că sursa de unde vin aceste cuvinte nu-i bună, nu-i sănătoasă. Unde mai pui că femeia asta îi oprea ca să nu ajungă la timp în locul acela de rugăciune, de închinare? Și totdeauna, ca și slujitori, și nu numai trebuie să fim exemplu, și când e vorba să venim la timp la adunare, Doamne ajută-ne! Că e posibil un duc să te oprească. Și azi așa, mâine așa, s-a întors cu toată autoritatea ce o avea și a mustrat Duhul acela și a zis: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc, ieși afară! Și femeia aceea a fost eliberată. Mă așteptam ca în Filip să fie sărbătoare, pentru că o femeie putea să trăiască o viață normală, să trăiască liber, dar de unde? Când au văzut stăpânii ei că nădejdea câștigului lor s-a cam dus la bale, pentru că aveau mare influență în cetatea respectivă, a poruncit să-i prindă pe slujitorii Domnului. Și prima pedeapsă le-a dat o bătaie cu nuiele, probabil vreo 39-40 fără una, cum avea să mărturisească Pavel mai târziu. Dacă scăpau cu atâta, mai era cum mai era. Dar a zis temnicerului din Filip: îi iei pe cei doi, îi bagi în temniță, pentru că judecata lor continuă a doua zi, răspuns de viața lor cu viața ta. Temnicerul, ca să aibă o noapte liniștită, i-a luat pe cei doi, i-a băgat în camera cea mai securizată, să spunem, cea mai sigură, la gleză. Erau niște... I-a băgat acolo, i-a pus pe mâini cătușe, a închis ușile cu lacăte și o plecat să doarmă. M-am întrebat, oare cum putea să doarmă ăsta? Când știa că a lăsat doi oameni acolo în condițiile respective. Știți că Pavel putea să spună: Doamne, de ce? De ce trecem prin suferința asta? Unde ești Tu, Dumnezeule? De ce nu lucrezi? De ce nu intervii? Cum ai îngăduit așa ceva? Pentru că noi n-am venit aici de capul nostru. Noi am venit aici pentru că am văzut o vedenie clară. Un bărbat care ne făcea cu mâna și spunea: treceți la noi în Macedonia și ajutați-ne. Noi vrem să ne ducem în Bitinia, în alte părți, dar Duhul Tău nu ne-a dat voie, nu ne-a permis. Dacă tot ne-ai chemat, dacă tot ne-ai trimis aici, pentru ce? Pentru asta? Pentru butuci? Pentru lanțuri? Însă oamenii aceștia au știut că suferința, că încercarea vine de la Dumnezeu. Au știut că treaba lor și partea lor este ca în încercare și în suferințe să laude pe Dumnezeu. Cred că Pavel în noaptea aceea s-a întors către Sila și a spus: Sila, mai poți de durere? Nu știu ce a răspuns Sila. Dar a spus: uite, Dumnezeu merită și trebuie să fie lăudat și în suferință. Pentru că David scrie așa de frumos în Psalmul 34: voi binecuvânta pe Domnul când? În orice vreme. E ușor să lauzi pe Dumnezeu când contul e plin, nu? Când salarul vine regulat, când frigiderul e plin cu de toate, când mașina merge perfect, când copiii și soția sau soțul au sănătate maximă. Dar e mai greu să lauzi pe Dumnezeu în încercare, în suferință, în durere, în necază, în lipsă, în greutăți de fiecare zi. Noaptea aceea vreau să vă spun că în temnița din Filipi, în beznă, doi slujitori, doi oameni lui Dumnezeu, doi misionari au făcut evanghelizare în condiții speciale. Nu știu ce cântări au cântat, dar sunt convins că au cântat din toată inima. Dacă noi de multe ori venim la adunare, poate când suntem mai puțin miercurea și vinerea și de-abia cântăm o cântare așa cu câte o față de asta acră și posacă și nu putem ca să avem măcar așa o scânteie de lumină și de bucurie pe față, de parcă toți avem datorii la bancă de peste 100.000 de euro. Oamenii ăștia, eu sunt convins că au cântat în noaptea aceea cu bucurie, cu credință, cu nădejde, s-au rugat și în temnița din Filipi a fost evanghelizare. Când strigă un nenorocit, ce face Domnul? Dumnezeu aude. Vreau să vă asigur pe toți care strigați în încercare că avem un Dumnezeu care nu este indiferent, un Dumnezeu care ne aude, un Dumnezeu care își va întinde mâna mai degrabă sau mai târziu. Duhul Sfânt spunea în această seară că se va atinge de acel băiețel cu numele de David și îi va da biruință, că Dumnezeul nostru e mare și lucrează și astăzi, trăiască numele Lui. Amin. Domnul a făcut un cutremur. Așa a găsit cu care să lucreze în noaptea aia. Dar uitați-vă cum e cutremurul, Domnul. Nu venite zidurile să cadă în interior pentru că mureau toți. Domnul nu m-a clătinat temeriile pământului. O sărit putucii, au sărit lanțurile, au sărit lacătele. Și interesant este că nu pleca niciun condamnat. Când s-o trezit ternicierul buiac de somn, nu știa ce se întâmplă, a văzut toate ușile deschise. Căuta o sabie, spune Biblia, să se omoare, să-și ia viața, pentru că știa că asta e sentința a doua zi. Însă Pavel, cu toată autoritatea, a strigat: Domnule, să nu-ți faci niciun rău, pentru că noi toți suntem aici. Nu pleca nimeni. De ce? Pentru că în noaptea aceasta la Filip, din temniță, a fost evanghelizare. Aici s-a predicat, aici s-au cântat cântări de laudă, aici s-au înălțat rugăciuni și Dumnezeu a lucrat la inima acestor oameni. El nu a crezut. A luat o fătrie, o torță, i-a numărat pe toți câți avea în evidență. Ei, nu erau închiși pentru credință. Erau acolo criminali, erau acolo hoți, răufăcători. Dar așa i-a cercetat Duhul lui Dumnezeu că toți au rămas acolo, le-au căzut lanțurile în temniță și le-au căzut lanțurile din inima lor. O, mă rog în această seară, dacă este în locul acesta vreo inimă poate prinsă în butuci, vreo inimă prinsă în lanțurile celui rău, Duhul lui Dumnezeu să facă eliberarea. Că Dumnezeul nostru poate. Amin? Să ia la o parte, să avem o inimă cu care să ne înălțăm la Dumnezeu în cântare și în rugăciune. Când a văzut ternicierul că așa-i, că nu mint, că e realitate, s-a prăbușit pentru că a văzut că acolo e o minune dumnezească. Și printre lacrimi a strigat: Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede, a zis Pavel, în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Pentru că singurul care poate să ne mântuiască de păcatele noastre, singurul care poate să ne schimbe direcția vieții noastre, este Hristos, Domnul gloriei lui în veci. Dacă sunt aici persoane nemântuite în seara asta, dacă sunt aici poate tineri care au o viață duplicitară, mă rog ca seara asta la Ebenezer să fie seara cercetării, să fie seara eliberării, să fie seara iertării, să fie seara vindecării sufletului în primul rând. Că între noi e unul care poate, Domnul Iisus Hristos. Amin? Ei, suferința, dragii mei, încercarea are rolul ei. Dacă vrem ca să biruim, să fim biruitori, dacă vrem ca să primim cununa vieții în ziua aceea din mâna Domnului, în primul rând, va trebui ca să primim încercarea și suferința cu bucurie. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât putem duce. Sunteți de acord? Amin. Doamne, ai milă de noi. Amin. Și vă-ți numele de slavă în viața noastră și în adunarea aceasta. Amin. Amin. În al doilea gând din textul ăsta, ca să putem să primim cununa vieții, va trebui ca să fim plini de înțelepciunea care vine de sus. Uitați-vă ce spune Iacov mai jos puțin în versetul 5. Citez. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește ce? Înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care de tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo, un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Adică nu putem să ajungem în cer dacă nu avem înțelepciunea de sus? Nu? Nu? Avem pilda aceea binecunoscută, relatată în Matei, capitolul 25, pilda celor 10 fecioare. Este una extrem de sugestivă pentru noi. Uitați-vă, dacă ne uităm în textul respectiv, toate cele 10 fecioare au avut foarte multe lucruri în comun. Până la un moment dat au mers împreună, cap la cap. Toate 10 erau fecioare, toate 10 aveau dorința ca să se întâlnească cu mirele, să-l întâmpine și să intre în odaia de bucurie, de ospăți, toate 10, spune Biblia, au ațipit și nu numai atât. Au și adormit. Toate 10 au auzit la miezul nopții strigarea, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, s-au sculat, au ieșit ca să întâmpine pe mine, dar din momentul acela, comparațiile dintre ele s-au oprit. 5 dintre ele au putut ca să-l întâmpine pe mire și să intre în odaia de ospăți și 5 dintre ele au rămas unde? La ușa afară. Cele 5 care au intrat în odaie cu mirele, Biblia le numește cum? Fecioare? Înțeleg? Cele 5 care au rămas afară, la ușă și au bătut în zadar, le numește Biblia fecioare cum? Nu ne înțeleg. Nechipzuite. Dar unde s-au făcut diferența? Păi cele 5 nechipzuite, când au plecat să se întâlnească cu mirele, să-l întâmpine de fapt, au luat cu ele numai ce? Candă. N-au mai luat cu ele și un telem unde? În vasă. Pentru că celelalte 5 înțelepte pe lângă candele au luat și vasele cu ele. Astea 5 nechipzuite au zis, păi cât avem noi în candelă, ne ajunge. Ce să mai cărăm cu noi și vasul? Că e greu, e incomod. Ar fi putut să ia și ele, dar au zis, cât avem noi aici, ne ajunge. Ne ajunge. Și nu le-a ajuns. Dumneavoastră, înțelegeți că în textul acela e un strigăt de disperare? Păi când s-au uitat și au văzut că le pâlpie așa flacăra, se stinge în candelă. Știau foarte clar condiția ca să îl întâmpine pe mire, să intre în odaie, e să ai candela aprinsă, să fie candela plină de lumină. Au strigat și nu a fost un strigăt de ăsta, ni se sting candelele. Au strigat cât au putut, ni se sting candelele. Dați-ne și nouă din ce? Din un delemnul vostru. Și alea 5 înțelepte au zis, nu că suntem zgârcite, nu că suntem egoiste. Dar dacă vă dăm vouă, nu ne ajunge? Oameni buni, știți care e omul înțelept? Omul înțelept strânge împreună cu Domnul Iisus Hristos în fiecare zi lucruri de valoare. Spuneți amin asta? Da? Lucruri de valoare. Cine nu strânge, cine nu adună cu mine, spunea Mântuitorul, ce face? Cât ați strâns cu Domnul? Eu nu știu. Nu va trebui ca să îmi răspundeți mie în seara asta, dar vreau să vă asigur că cel care mă cunoaște pe mine și mă cunoaște pe voi în cele mai mici detalii este Domnul Iisus Hristos. Știți că în vremea asta strângem foarte multe lucruri inutile? Mai văd la unii oameni așa, pe la noi, pe la țară, când merg, intru prin curte, prin grădină, Domnule, strâng de toate. Ce găsește pe drum, el strânge acolo. Când îi trebuie, când nu-i trebuie, lucruri ruginite, nu contează. Farfurii sparte, știu eu, topoare ruginite, crăpate, care nu se pot face nimic cu ele, furci, rupte, nu? El strânge acolo. Și poate a trebuit într-o zi. Dacă ar mai trăi două vieți, nu-i trebuie. Lucruri inutile. Noi va trebui ca să strângem împreună cu Domnul Iisus, spunea Mântuitorul Matei, capitolul 6, strângeți-vă comor unde? În cer. Nu aici pe pământ, unde le mănâncă molea, rugina, le sapă și le fură hoții. Să strângem cu Domnul, să strângem cu Domnul, dacă vreți, experiențe care ne ajută. Amin? De ce credeți că singurul care l-a recunoscut pe Domnul Iisus la Marea Tiberiada, capitolul 21 din Evanghelia după Ioan, a fost ucenicul pe care îl iubea Iisus? Ioan s-a apropiat de ei și a fost un străin acest personaj. I-a întrebat străinul acesta, copii, aveți ceva de mâncare? Și a zis, nu. Păi dacă n-aveți, duceți-vă, aruncați mreaja în partea dreaptă și pescuiți. Și-au făcut așa. Când au tras mreaja, au prins 153 de pești mari. Și singurul care a strigat cu toată puterea și a zis este Domnul, a fost ucenicul iubit. De ce? Pentru că știa că asta s-a mai întâmplat într-o zi. Când s-au întâlnit prima dată cu Domnul Iisus și cu o mreajă au umplut două corăbii care se afundau sub povara peștelui și asta te ajută. Asta te ajută. De-aia trebuie ca să înmagazinăm, să strângem cu Domnul chiar și experiențe de viață. Amin?
Amin.
Doamne, binecuvintează.
Amin.
Mai este nevoie de un delem de pres la Ebenezer Torino?
Amin.
Seara aceasta Dumnezeu poate ca să umple vasele noastre. Credeți lucrul ăsta?
Amin.
David spune în Psalmul 133, iată ce plăcut și ce dulce este ca frații să locuiască cum? Împreună. Este ca un delemnul de preț care turna pe capul lui, se pogoară pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care udă munții Sionului, căci acolo, adică aici, Dumnezeul nostru mare dă binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Doamne, privește la vasele goale în seara asta și fă umplerea cu Duhul Sfânt, Doamne. Lasă un delemnul Tău peste noi să strângem, Doamne, nu lucruri inutile, ci lucruri care îți depresc de mare valoare ca să fim mântuiții Tăi. Amin?
Amin.
Un om înțelept, știți ce face? Știe că timpul e limitat. Cele cinci înțelepte le-au zis la alea nechipzuite, duceți-vă și cumpărați la cei ce vând. Din punctul lor de vedere, au crezut că au timp, că altfel nu plecau. Puteau să rămână acolo să zic că poate le-o primim mirele și pe noi așa s-a îndurat. Dar au zis ele, avem timp să mergem să luăm un velem și să ne întoarcem. Și pe când se duceau ele, a venit cine? Știți că de multe ori am auzit fraza asta repetată? Mai avem timp, Domnul. Ei, nu sunt eu așa cum ar trebui. Harnic în ogorul Domnului. N-am strâns-o, n-am făcut-o ce-o trebuit. În loc să iau o căruță de lemne sau niște medicamente la un bolnav în țară, mi-am pus nu știu ce granit, cel mai scump dacă se poate. Ca mine să n-aibă nimeni. Dar mai n-o timp, Domnule. Termin cu asta și peste vreo 10 ani de zile mă apuc eu de făcut fapte bune. Stați-i ca ei. Ziua de mâine este a noastră? Omul înțelept știe că ziua lui este când? Ce puteți vreunul ca să spuneți că ziua de mâine o apucăm? Nu știu. Înainte ca să vin aici în Italia, spuneam fratelui Mitic că am predicat la o mormântare la Pătrăuți. A fost o înmormântare unică în viața mea. Trei tineri. Două fete, una de 14 ani, una de 15 ani și un băiat de 27 de ani. Undeva în Italia, nu știu zona, când am întrebat, pentru că era multă durere, au murit într-un teribil accident de mașină. Au depășit un tir, ceea ce am înțeles, pe linie continuă, și undeva la curba aceea, erau de protecție, din boxerul acela, cele bări, pentru că avea viteză mare, a trecut pur și simplu prin ele și bara aceea de sus a tăiat mașina în două, i-a sfârtecat pe toți trei. I-a dus acasă într-un sicriu sigilat. Numai pozele lor erau puse deasupra. Erau trei verișori. Trei verișori i-au pus într-o curte acolo în față pe toți trei unul lângă altul. Toate mamele disperate. Într-o familie era o singură fată, restul băieți. Și plângea mama și spunea, Maria mea, spășea inima de durere. M-am oprit din predică de vreo 3-4 ori, pentru că veneau rude și plângeau de la poartă și nu puteam să mai continui. N-am văzut de mult atâta durere. Tineri, la 14, 15, 27 de ani. Omul înțelept este omul care înțelege că trebuie să facă ceva pentru Domnul și pentru împărăția Lui azi, că ziua de mâine nu e a noastră. Doamne, dă-ne înțelepciunea asta.
Amin.
Vrem să fim fecioare înțelept. Că fără înțelepciunea asta care vine de sus de la Dumnezeu, ascultați-mă bine, noi nu putem să vedem cerul. Să fie la Torino bărbați și femei, tineri și tinere, oameni plini de înțelepciunea Domnului. Amin?
Amin.
În al treilea rând, spune textul nostru aici, versetul 12, prima parte, ferice de cel ce rabdă ce? Ispită. Dacă vrem să primim curuna vieții, pe lângă faptul că trebuie ca să primim suferința și încercarea cu bucurie, nu cârtim. În al doilea rând, să fim plini de înțelepciunea lui Dumnezeu, nu a sa lumii. Va trebui ca să răbdăm și chiar să biruim ispita. Amin? Știți că în fiecare zi suntem asaltați cu ispite? Păi nu mă mir, pentru că ispitit a fost și Domnul Iisus. El a fost ispitit în toate lucrurile, spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 5, dar fără păcat, pentru că El a biruit ispita. Ei, e datoria noastră, a mea și a voastră, ca să putem să biruim ispita. Nu cumva cineva să se creadă că e tare, că e grozav. Eu am văzut foarte mulți vitești care spuneau, domnule, eu stai, eu trec prin multe, am 40 de ani de pocăință. Eu nu mă duc așa cu una, cu două la vale. Știți ce mă îngrozește în vremea asta? Văd că pe ultima sută de metri cad oameni de care s-a folosit Dumnezeu. Cad păstori, cad evangheliști, cad proroci, cad cântăreți. Pentru că diavolul, știți ce caută, dragii mei, un prilej. Nu trebuie două ocazii. Să spune, băi, am ratat șansa asta, las că vine a doua. Când prinde un prilej, când prinde o ocazie, îți dă lovitura fatală. De aia nu te juca cu ispita. Nu te gândi că ești tare. Eu vă spun că tare este Domnul Iisus Hristos. Noi suntem vulnerabili. Dacă suntem în picioare în seara asta și n-am căzut, este numai și numai Harul Iisus Hristos. Că așa cântăm, numai Harul, numai Harul Tău, mă ține, Doamne, te slăvesc pentru Harul Tău. Vine Naaman sirianul la Samaria pentru că o fetiță în casa lui, ce a fost roabă, a privit la drama lor. Când a fost o fetiță invidioasă, putea să spună Naaman, așa trebuie. Dumnezeul lui Israel face dreptate. Ne-ai despărțit de părinți, ne-ai luat robi în țara la tine, ne-ai pus să muncim, acum Dumnezeu îți dă ce meriți. Fetița asta a simțit cu drama acestei familii când a văzut că Naaman este plin de lepră. Se apropie de soția lui și spune, Doamne, dacă Naaman, dacă stăpânul lui Dumnezeu în profet Elisei, dacă se duce acolo, Dumnezeu prin profetul ăsta îl poate vindeca, că Dumnezeul lui Israel vindecă și lepra, vindecă și cancerul, vindecă și leucemia. El face tot ce vrea în cer și pe pământ, trăiască numele Domnului.
Amin.
Ăsta se duce. Dar nu se duce unde trebuie. El o ia pe cale diplomatic. Cu scrisoare împuternicită de la împăratul Sirii, la împăratul Samariei și mesaj scurt, dar concret, ca subiect. Acum știu când îl trimit la tine pe robul meu Naaman, el se va întoarce acasă sănătos. Citește asta și spune și haine, le spune, negreșit, caută prilej de ceartă cu mine. Păi ce? Eu-s Dumnezeu, pot eu să fac minuni? Pot eu ca să vindic auză lepra? Că dacă durea piciorul, îi făceam o frecție cu ceva, cu vaselină, cu o cremă, cu roțune, auzi lepra? De starea asta de la curte, aude Elisei și-o zis, lasă-l ca să vină, nu că sunt un mare proroc. Lasă-l, zis. Lasă-l ca să vină și să înțeleagă omul ăsta că așa-i. În Israel, în Samaria, Dumnezeul Cerului face minuni, glorie Lui. Și ajunge la poartă acolo. Nu iese Elisei. Apară și o să vedeți de ce. Sunt unii slujitori care văd la ora actuală, merg și au impresia că totul se învârte în jurul lor. Îi mai aud care spun, băi, să vezi, când am predicat eu, ăia stăteau ca sardele. Nu mai plecau unul acasă, domnul. Altul spunea, că m-am dus eu acolo, s-o botezat în seara aia cu Duhul Sfânt 30 de parcă, dă el Duhul Sfânt. Elisei nici măcar nu a venit la poartă, să-i vadă fața. O vine la urmă. După ce se dă cu lucrarea. îl trimite pe Gehazi și spune, du-i mesajul ăsta scurt. Și iese Gehazi și spune, tu ești Naaman, tu ești vestitul general, uite ce spune stăpânul meu, prorocul Domnului Elisei, du-te la Iordan, scufundă-te de câte ori? De 7 ori și vei fi curat. Și închide poarta, trage zăvorul și pleacă în casă. Ăsta supărat, nevoie mare la culme, lovit un orgol. Zice, Domnul, ăsta m-a umilit. Păi pentru asta am bătut eu atâta distanță, am venit aici. Eu mă gândeam că vine el, marele proroc. Ne vom pleca pe genunchi, va pune mâinile peste locul rănii, peste rană, va chema pe Dumnezeul lui și așa se face minunea. Păi ce? N-avem noi ape curate în Damasc, Abana și Parpar, limbe, când te uiți în ele, îți vezi fața ca în oglindă. Ce are Iordanul s-a îngros? Dacă se întorcea Naaman acasă mânios, adică și mânios și lepros, sau și lepros și mânios, dacă se întorcea așa cu o falcă în cer, cu una în pământ, mai era vindecat? Niciodată. Mort! Are bine de lângă tine să ai oameni înțelepți. Că avem noi o zicală, un proverb care spune, spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun ce? Cine ești? Dacă te însoțești cu unul care toată ziua spune banguri, într-o zi în viață tu și îi spui. Eu aveam un coleg la serviciu și la fiecare frază spunea men. Eu lucrasă prin Anglia și spunea, trebuie să mergem acolo, men, trebuie să facem treaba aia, men. Și vin și eu acasă într-o zi și spun la copii, trebuie să prășești în grădină, men. Și soția spune, măi, rădurii, du-ne-i cu vorba asta. Mi-am dat seama că am împrumutat-o de la ăla, de la colegul din Anglia. Deci am stat mult cu el. Dar ăsta a fost înțelept, o zis, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut un lucru cum? Greu! Nu. Să spunem, te duci la muntele Tabor și îl urci de 7 ori, și cobori de 7 ori, sau în genunchi, măcar o dată. Nu mai faci? Ba, da! Păi ce din costă? Uite, aici Iordanul, ei suntem noi, uite, noi numărăm, ținem evidența clar, strict, nu te cufunzi o dată în plus. Vezi, să cearcă! Și convins, se bagă în Iordan și se cufundă odată și când ies afară, se uită nici o pată nu-mi spate. Se bagă a doua oară și tot așa, și a șase oară, nimic. O îndoială totală. Probabil că mordăia acolo. V-am spus eu că nu se întâmplă nimic, așa strigau stăpânii mai odată, mai dă dată. Și când se dă a șapte oară și când iese afară, în clipa aceea Dumnezeu se atinge de el și pielea lui e curată ca unui copil, că Dumnezeul nostru face minuni, glorie lui, la tripeală, deloc. Și-a ieșit bucuros. Și-a alergat la Elisei, abia acum iasă Elisei. Și-a zis el, cunosc acum că nu există Dumnezeu adevărat, decât unde? Aici, în Israel, aici lucrează Dumnezeul adevărat, e Dumnezeul ce face minuni. Și gata să-i dea lui Elisei tot ce-a adus, și aur, și argint, și haine de schimb. L-au luat Elisei? Zic, nu. Dacă ești vindecat, nu te-o vindecat, Elisei. Că ai văzut că nici la foarte n-am ieșit. Azi ești vindecat în numele Domnului oștirilor, lui să-i dai slavă, pe el să-l cinstești. Dar pe faza acolo știți cine era? Gehazi. Nu odată s-a uitat el, pentru că ispita asta poate veni uneori prin privire, sau de cele mai multe ori. Lasă așa cu ochii și cum s-a uitat el, aur, argint, haine noi, costume, acolo ce erau. Și-și face așa minte, zice, băi, ce slavă e stăpânul ăsta. Ăsta, de fapt, unde o luat toate astea? La noi. O luat tezaurul produs în Siria. Și vine acum de bună voie și dă și eu ceva. Dă și eu puțin, dacă ar da măcar jumătate din tot. Și lasă să plece înapoi cu tot. Nu mai am nimic, auzi. Păi nu las eu așa. Și fără să-i spun, aleargă după el. Și ispita, spune mai departe Iacov aici, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și el însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși momit. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce ce? Moartea spirituală. Și tot s-a uitat acolo. Aleargă și minciuna inventată pe loc. Uite, au venit niște oaspeți la stăpânul meu, știți dumneavoastră, nu mai intru la mănunte, ăsta îi dă cât o putut să încalce pe doi măgari, îl duce acasă. Cred că își făcea planul, îi spunea, de acum să vezi dumneavoastră. Haine noi, aur, acolo frumos, de acum să vezi dumneavoastră. M-am întrebat eu, oare ce-a fost în mintea lui Gehazi? Nu știa că Elisei e proroc? Nu știa că Dumnezeu îi va face de cunoscut? Dar să știți că când nu birui ispita, când vine păcatul, păcatul ia mintea omului. Și se întâlnește față în față cu el. Și îl întreabă Elisei, zice, de unde vii Gehazi? Cred că s-o albit la față gavarul. Păcatul. Iar un păcat aduce ce? Alt păcat. Minte, zice, robul tău nu a fost nicăieri. Dar oare nu a fost Duhul meu cu tine? E vremea acum ca să luăm aur, argint, să ne îmbogățim, să luăm ce nu e al nostru? Asta e ideea. Ce nu-i voia Domnului? N-a fost Duhul meu cu tine, n-a văzut tot ce ai făcut, cum ai plecat, cum ai mințit, cum ai luat, cum ai pus la tine în casă. Pentru că n-ai biruit ispita, te-a biruit ispita și ai căzut. Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna și a ieșit din fața lui altele pe plin. Că Dumnezeu la clipeală vindecă, dar la clipeală pedepsește oameni buni. Doamne, ajută-ne să biruim ispita, amin?
Amin?
Să biruim ispita în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să ne păstrăm curați și să putem să fim ai Domnului în adevăratul sens al cuvântului, ca la Ebenezer să facă Dumnezeu minuni, să asculte Dumnezeu rugăciunea, să vindece bolnavii, să mântuiască pe cei nemântuiți. Așa să lucreze Domnul, amin?
Amin.
În patrulea rând și încheie cu asta. Versetul 22. Fiți împlinitori ai ce? Ai cuvântului. Nu numai ascultătorii înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Frații mei, Domnul ne-a lăsat cuvântul acesta în primul rând să-l citim. Amin? Apropo, cum stați cu studiul cuvântului la Torino? Bine? Să sperăm. Într-o familie de creștini cu ghilimele de rigoare, aveam un băiețel de vreo 5 ani, cu măsăștia pe la voi pe aici, prin față, foarte, foarte cuminți. Domnul se vine cu vintele. Și s-a uitat la bibliotecă și a fost captat de o carte mare, așa cum era voi aici, pe Ancon, de Biblie. Era pus acolo într-un raft și-a pus un scăunel ca să ajungă și ia Biblia și-o trage de raft de acolo. Curios să vadă ce carte e asta, are ilustrații, n-are ilustrații, curiozitate de copil. Și în următoarele momente vin părinții și când îl văd cu Biblia în mână, că răscoia cu un de zor, amândoi s-au repezit și au zis, măi copile, măi, ce faci? Zice, copilul, mă uit în cartea asta. Măi, n-ai voie, măi, că asta e carte sfântă. Asta nu e carte de joacă, asta e cartea vieții, cartea lui Dumnezeu. Și i-au luat-o din mână și au pus-o pe raft. Copilul a făcut ochii mari și a spus, ia lui Dumnezeu cartea? Și amândoi un cor a zis, da! Păi atunci dați-o lui, că voi oricum nu citiți în ea. Nu v-am văzut niciodată. Când te-au văzut copiii tăi ultima dată cu cartea cărților în mână? Spunea fratele Ioan Cook, un păstor din America, pe care îl apreciez foarte mult, fost 12 copii în familie, o zis el, tata, niciodată nu a ținut o predică la Ambon. Dar de-o predicat în fiecare zi, acasă. Chiar dacă în vremea aceea seceram griul și orzul cu secerul la mână și făceam snop și îl băteam, muncă grea, fizică. Niciodată dimineața nu ieșeam din casă fără ca tata să-l îndemne la rugăciune, să cântăm două, trei cântări și deschidea Biblia. Și avea niște mâini așa crăpate, bătătorite, muncite. Și le citea câte un psalm sau un capitol din Biblie. Și o zis el, pare că acum revăd tabloul ăsta cu tata, cu cartea cărților în mână. Și Dumnezeu ne-a ajutat ca toți să ajungem oameni în viață, toți 12 să rămânem pe calea Domnului pocăiți și slăbim pe Dumnezeu pentru că am avut un tată și o mamă care au fost exemple adevărate pentru noi. Doamne, fă-ne și pe noi exemple pozitive pentru copiii noștri. Amin? Dar cartea asta, dragii mei, pe lângă faptul că citim și ascultăm predici, va trebui ca să împlinim. Amin? Să împlinim? Dar cât să împlinim? Cât ne place? Știți că cei mai mulți, la ora actuală, sunt selectivi? Adică iau din Biblie ce le convine. Eu am întâlnit o biserică în România, și nu dau numere, în care toți beau vin. Nu ca să se învețe, câte un păhărel. Se certau la filiala la Suceava, fostul păstor cu conducător. Și spunea unul altul, zice, băi, taci că tu aduceai vin de la Vaslui în fiecare iarnă. Și le punea în beștea din cenere și toată iarna bei, nu vezi ce umbraj roșu ai? Și ăla spunea, dar cu cine le bea, măi, după tine? Rețineți, eu m-am cutremurat. Și au zis, domnule, dar Biblia spune să nu fiți băutori de mult vin. Pavel îi recomandă lui Timotei și spune, din pricina stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri, să iei și puțin tel vin. Tragic este că cei care fac așa ceva nu cer boală lui Timotei. Vor numai medicamentul. Dacă ne uităm în pilda samariteană în Luca 10, unde vinul era folosit ca medicament. Ia un samariteanul celui căzut, bătut de tâlhari, rănile cu ce? Un de lemn și... Și putem să mergem pe linia asta, învățătură despre fecioare, dacă mergem acolo, care se îmbracă cu un vor, care fac ce vor, pentru că vin și spun împotriva lor, n-am nicio poruncă. Și apoi vezi în adunări, ce nu vrei să vezi? Că oamenii, știți ce fac? Iau din Biblie numai cele place. Dar când te uiți la tot subiectul și vezi ce face vinul, unde duce vinul și vezi că asta duce la destrăbălare. Spune la un alcoolic ce a fost eliberat când vine la adunare, păi să mai bei ca până acum, dă-n incendi. Pe fiecare zic tu un păhărel. Păi el nenorocește-l. Oameni buni, suntem chemați în vremea asta să ascultăm cuvântul, să-l primim cu bucurie, dar să-l împlinim în totalitate. Nu numai ce ne place. Spuneți amin la asta? Amin. A venit mama Domnului Iisus și cu frații lui de trup. Și era foarte mulți oameni, mulțime mare. Și-o zis cineva de acolo, zice, uite, mama ta și frații tăi sunt afară, au venit, vor să te vadă. Domnul răspunde pe măsură, cine-i mama mea? Și cine sunt frații mei? Mama mea și frații mei. Adică cei ce vor ca să fie rudă de gradul 1 cu mine. Sunt cei care ascultă cuvintele lui Dumnezeu și mai fac ceva. Ce? Le împlinesc. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Înșelându-vă, nu cumva să plecați de aici și când vă întreabă cineva, băi, ce vorbi fratele Ionică, jici? Ai nu știu, a fost, nu mai spus să gândi ceva. Deci am văzut oamenii rămân numai cu glume. Când mă duc la unii după 10 ani, nu mai știu ce am predicat. Frate, e spus-o aia cu copilul ăla, cu Ionatan. Băi, ce bun omul a fost aia. Atât rămâne. După 10 ani de zile rămâne cu întâmplarea. Dar din cuvânt, cu ceva concret, sigur, nimic. Să ne ajute Dumnezeu tot ce ne vorbește El. Să împlinim. Ca să primim cununa vieții. Amin?
Amin?
Cum să primim cununa vieții? Că ăsta e țelul nostru suprem. În primul rând, să să primim încercarea și suferința cu bucurie, Doamne ajută-ne. În al doilea rând, să fim plini de înțelepciunea care vine de sus, dacă lipsește cuiva socială de la Domnul și am văzut câteva aspecte ale omului înțelept. În al treilea rând, să biruim ispita, pentru că nu suntem scutiți, suntem ispitiți în multe feluri, dar să ne dea Dumnezeu putere să biruim ispita, să nu fim biruiți de ispită. În al patrulea rând, să ascultăm cuvântul Domnului, să-l citim, să ne adâncim în el, dar să nu rămânem doar la atât, ci să-l împlinim cu fapta și cu adevărul în fiecare zi. Doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, pe copiii voștri. Și într-o zi, la mare chemare, pentru că așa am cântat împreună cu orchestra Maranat, aleluia, Domnul nostru vine pe noi. Când va veni în ziua aceea, toți care suntem aici, să primim din mâna Lui iubitare cu luna vieții. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvintează-ne cu această răsplată pe toți, astăzi și apoi în veșnicie. Amin.
Doresc să ne ridicăm cu toții în picioare de înaintea Domnului. În urma unei